Aziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalga 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sözcüklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. İstəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini növbəti Mişkat proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca Sınıq Körpü verilişini dinləyəcəksiniz. Dünya ötən həftədə proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Bir sənədli proqramı işləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişi təqdim olunacaq. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq.
İndi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
ربنا ربنا
مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinləyici dostlar. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Təbriz Radiosundan Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az.tabriz.ir.ib.ir.
Dəyərli dostlar, Şaban ayının fəzilətli və bərəkətli günlərini yaşayırıq. Şaban ayının 5-i, abidlərin ziynəti, imamlıq səmasının 4-cü ulduzu, Əli ibnil Hüseyn ağa İmam Səccad əleyhissəlamın mövlüd gününün il dönümüdür. Həmin münasibətlə hamınızı təbrik edir, ulu tanrımızdan istəyirik, öz izzət və cəlalinə xatir, əllərimizi bir an belə Əhl-i beyt ətəyindən üzməsin, inşallah. ای همه عالم‌لر جان یا علی ابن الحسین عبد بی همتای جانان یا علی ابن الحسین مدح و عاجز خامه شأن ای فوق جلال مادهن ذات خدا در ای حبیب لایزال شأن ده ایزد نماسن حسن ده احمد مثال مظهر الالطاف سبحان یا علی ابن الحسین
ey münacatu duada müqtədai salihin, adlanıbsan mausəvalar içrə fəxrus sacidin, sən gəlib göydən sənə tək əntə zeynəl abedin, zeynətül übbad yazdan ya Ali ibnəl Hüseyin. 57 il ömr edibsən bu fəna dünyada sən, tulu bu müddət olubsan ey imam-ı mümtəhən, ruz-u şəb təslim-i fərman-ı xuday-ı zülmənən, ey humay-ı oc-ı irfan ya Ali ibnəl Hüseyin. Ruz-u aşura məşiyyət etdi eylə iqtiza, zahir-i surətdə bimar oldun ey ruh-i dua. Lakin olmuşdu sənə təfviz umurat-ı vələ, ey imam-ı kûn-u imkan ya Ali ibnəl Hüseyin. İftihar ilə atan etdi cəhadə fəth-i bab, nəxli küfri rişədən girdi misal-i bu turab, az qalırdı xane-i iman-ı din olsun xarab, eylədi təcdid bünyan ya Ali ibnəl Hüseyin. Ruz-ı aşura atan oldu müəllim nəhzətə, ta əbəd oldu müərrif cövhəri hürriyyətə, dini zillətdən rəşadətlə yetirdi izzətə, oldu ehya dini Qur'an ya Ali ibnəl Hüseyin. Nəhzətə oldun mükəmməl səndə ey Həqqə vəli, nəhzətə oldun mükəmməl səndə ey Həqqə vəli, eylədin təhbir-i sarətlə quruh-i ərzəli, oldu zində Şamidə xun-i Hüseyin ibn Əli, tapdın nəhzət tazə bir can ya Ali ibnəl Hüseyin. Şamidə məsciddə sən bir xütbə icra eylədin, Ali bu Sufyana keyfər xast inşa eylədin, orada fil məclis yəzidi xar rüsva eylədin, ey Hüseyin Şam-ı viran ya Ali ibnəl Hüseyin.
Dəyərli dostlar, 4-cü Şiə imamımız İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam Hicri qəmədi tarixi ilə 38-ci ilin Şəban ayının 5-də dünyaya göz açmış, uşaqlıq dövrünü Mədinə şəhərində keçirmişdir. O, Həzrətin mübarək adı Əli, ən məşhur ləqəbləri isə Zeynəl Abidin və Səccaddır. İmam Səccad əleyhissalamın hörmətli anası Şəhərbanu adlı fəzilətli bir xanım idi. O, Həzrət Hicri qəməri tarixi ilə 61-ci ilin məhərrəm ayında Aşura hadisəsində atası Səyyid-ü Şəhəda və Əhl-i Beyt əleyhümə səlamla yanaşı Kərbəlada hazır olmuşdur. Lakin ilahi bir məsləhət əsasında xəstə olduğu üçün Aşura qiyamında meydana getməyib müharibədə iştirak edə bilməmişdir. Həzrət İmam Səccad əleyhissalam Kərbəla hadisəsindən sonra digər Əhl-i Beyt əleyhümə-səlamın əsirləri ilə birlikdə Küfəyə, sonra isə Şama əsir aparılmışdır. Bu səfərdə o həzrət müsibət və çətinliklər zamanı digər əsirlərin arxasında durmuş himayədarı olmuşdur. İmam Səccad əleyhissalam bu ağır səfərin boyunda öz səlavətli və möhkəm çıxışları ilə Yəzidin hakimiyyətini rüsva etmiş, Şamdan qayıtdıqdan sonra Mədinə şəhərində yaşamışdır. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsindəyik. Qur'an-ı Kerimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə dinləyik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladheena aamanu la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم
صدق الله العلي العظيم.
Bakının şərqi vaxtı ilə axşam əzanı.
Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليًا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي حي على الفلاح.
Dostlar, verilişimizin bu hissəsində Həzrət İmam Səccad Əleyhisselamın viladəti il dönümü münasibəti ilə Cənab Höccətül İslam Əl-Müslümin Hacıqa Əhməd Zakirinin söhbətlərini birlikdə dinləyək.
Əuzu billah minəş şeytanir rəcim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rəbbil aləmin. Salam ərz edirəm hürmətli dinləyicilərin xidmətinə və bu gün münasibətinə ağa İmam Səccad əleyhissalatu vesselamın viladət günü münasibətinə hamıza təbrik ərz edirəm. Allah Teala hamımızı o həzrətin həqiqi şiələrindən qərar versin inşallah. Xob, həzrətin şərif adı Əli idi və ağa İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselamın oğladıdır ki, dördüncü imamımızdır və Səccad Zeynul Abidin o həzrətin ləqəblərindən sayılıbdır. Özür ki, məşhurdur, tarixdə yazılıbdır, Həzrət Qəməri ilin 38-ci Həzrət 38-ci Qəməri ildə anadan dünyaya gəlibdir və o Həzrətin dərvaqə həyatı həm Ağa Əmirəl-Müminin əleyhissalatu vəssalamın, həm İmam Həsən-i Mustafa və həm Əbə Abdullah Hüseyn əleyhissalamın dövranında olubdur. Və bilirsiniz ki, o Həzrətin imamət dövranı vaqeyi Aşuradan və İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın şəhadətindən sonra başlanıbdır. O Həzrətin dərvaqi imaməti 34 il hududunda davam edibdir. Amma bu dövranda çoxlu vaqələr üz veribdir. Yəni mən istəmirəm də bu vəqayı iyi ki, o həzrətin dövranında üz veribdir, onlara varid olam. Nəzərimə gəlir ki, o həzrətin fəzilətlərindən bir neçəsini xidmətdə ərz edeyim. Birinci fəzilət ki, çoxlu dərvaqı bunun barəsində işitmişik, həzrətin ibadətidir. Və bu ibadətlər vasitəsinə Həzrət Zeynul Abidin adlanıblar. Tarixdə yazıblar, Malik ibn Ənəs deyir ki, Həzrət hər gecə gündüzdə 1000 rəkət namaz qılardılar. Və yazırlar ki, Həzrət namaza amada olanda bədənlərində bir lərzə görüşərdi. Soruşurlar ki, Yəbnə Rəsulullah, bu nə haldır ki, siz namaza hazırlaşəndə büzür olursunuz? Həzrət buyururlar ki, heç bilirsiniz ki, mən kimin müqabilində istəyəm dayanam və kiminlə istəyəm münacat eləyəm. Ayrı yerdə də yazıblar ki, Həzrət ehram bağlayəndə həccilərin birində Ləbbəyk Allahummə Ləbbəyki deyəndən sonra halları dəyişilir və haldan gedirlər. Bu görsədir ki, Həzrət nə qədr Pərvərdigar Mütəala dərvaqi yaxın idi və o Allah Taalanın əzəmətini dərk edirdi. Bir xüsusiyyətləri həzrətin budur ki, fuqəraya və yoxsullara çox yardım edilər. Oradan ki, həzrət dünyasının dəyişəndən sonra görürlər ki, həzrət 100 ailənin dərbağı çörəyini yetirirmişlər. Və həzrət özləri bilmirdilər hardan gəlir. Həzrət dünyasının dəyişəndən sonra görürlər ki, ruziləri dərbağı məaşları qət oldu. Həzrətin bir mühüm Həzrətin bir mühüm yadigarı ibarətdir Səhifə-i Səccadiyyədən. Səhifə-i Səccadiyyə dualəri ki, dər vaqi ağa İmam Səccad əleyhissalatu vəssalam münacatlarında Allah Teala ilə danışıblar və dua eləyiblər, bunlardan ibarətdir ki, həzrətin 54 dana duasını dər vaqi cəm eləyiblər. Əlbəttə, həzrətin zahirən tarixdə öz üçün nəql olubdur. Duaları çoxmuş bundan, amma 54-ü olardılar ki, bu səhifədə yığışıb bir yerə. Səhifə-i Səccadiyyənin qədri mənzələti də çox yuxarıdır. Səhifə-i Səccadiyyənin qədri mənzələti də çox yuxarıdır. Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh səhifənin müridində buyururlar ki, Qur'an-ı Saiddir. Yəni, bir Qur'an ki, Allah tərəfindən nazil olubdur, yerə gəlibdir bizlərin ixtiyarına. Bir Qur'an da münacatlarla ki, göylərə gedib. Said, yəni göyə gedən. O da ibarətdir Səhifə-i Səccadiyyədən. Yəni, bu qədr mənziləti vardır. Mərhum Ayətullah Mərəşi Nəcəfi, Rizanullah Teala aleyh, buyururlar ki, mən bir nusxə səhifəyi şərifədən yolladım Şeyx Təntaviyə müfti dər vaqi Misri ki, Əl-Əzhərin böyüklərindən idi. Yolladım ona, kitabı alandan sonra bir məktub yazdı mənə və təşəkkür elədi. Orada Ayətullah Mərəşi buyururlar ki, yazmışdı, bu bizim bədbəxtliğimizdandır ki, buradan belə bir mühüm və belə bir yuxarı qədərli kitabı görməmişdik. Və mən nə qədər baxıram bu səhifiyə, görürəm ki, bu məxluqun kəlamından, məxluqun sözündən yuxarıdır, Allahın sözündən aşağıdır. Yəni, çox qədri mənzələt qail olur bu kitaba. Bu da ağanın mühüm dərbaqi yadigarlarındandır. Və dualər ki, orada gəlibdir, hamısı doludur məarif ilə və Allahın tanımağı ilə həyat və zindəcanlığımızın bərnamələri və proqramları ilə ki, hətmən gərək müraciə eləyək. Bir ayrı əsər ki, həzrətdən qalıbdır, Risalətul Hüquqdir ki, bu risalədə həzrət hüquqi müxtəlif ki, insanın boynundadır və bunları gərək yerinə yetirə həyatında bunları sayıblar. Və bir duayı ki, cənə o həzrətdən nəql olubdur, duayı Əbu Həmzədir, Əbu Həmzəyi Somali ki, o həzrətin əshabından idi və İmam Zeynul Abidin əleyhissalatu vəssalam bu duanı oruçluq ayının səhərlərində, yəni qəbl əzan bu duanı oxuyarmışlar və Əbu Həmzəyi Somali də o həzrətdən nəql edibdir. Bu da çox dəyərli və məarif artıran bir dualərdən sayılır. Və bir də ziyarətnami ki, mərufdur ziyarət Əminullaha, bunu da İmam Səccad əleyhissalamdan nəql ediblər ki, ziyarət edər vaqı ağa Əmirəl-Müminin əleyhissalatu vəssalamdır İmam Səccad tərəfindən. İnşallah Allah tövfiq verə həm ağa Əmirəl-Müminin qəbrinin ziyarətin hamımıza nəsib eləyə və həm ağa İmam Zeynul Abidin əleyhissalatu vəssalamın. O həzrətin barəsində əlbəttə söz-söhbət çoxdur və bizlərə şayət bu tövfiqə gələ şaşır olaq ki, o həzrətin barəsində əlbəttə söz-söhbət çoxdur və bu tövfiqə mən şakirəm Allah Teala'ya ki, bugün fürsət oldu, bir neçə dəqiqə xidmətlərinizdə o həzrətdən söhbət elədi. Hamızdan iltiması dua varımdı, bir də Şəban ayının bayramlarının təbrik ərz edirəm hamıza və Allahdan istəyirəm ki, bu ayı eləyə bilək, tofiqatından bəhrəməndə olaq, ta oruçluq ayını yaxşı dərk eləyə bilək. Hamızdan iltiması dua varımdır və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Allahumma salli alə
Hazrat İmam Səccad əleyhissalamın imamlıq dövrünün siyasi-ictimai tələbi düşmənlə müharibə və döyüş vasitəsilə mübarizə aparmaq deyil, bəlkə başqa bir çarə tələb edirdi. Çünki o təhlükəli vəziyyətdə müharibə əsla İslam cəmiyyətinin məsləhətinə deyildir. Elə bu səbəbdən də İmam Səccad əleyhissalam düşmənlə mübarizə aparmaq və İslam təlimlərini yaymaq üçün dua və münacat tərzindən faydalanmışdır. Belə ki, o Həzrət tam tədbirlə İslam təlimlərini dua formasında xalq arasında yayıb qalarığı Səhifə-i Səccadiyyə əsərini yaratdı. Doğrudur ki, insanda dua və niyayiş fitri bir məsələdir, çünki insan daima, xüsusilə çətinliklərlə qarşılaşdıqda yüksək və üstün bir kəslə danışmaq istəyir. Elə bir kəs ki, insanın bütün işləri onun əlindədir və onunla danışdıqda sakitləşib, sakinləşir. Bununla da nəinki addi insanlar, həm də Allahın seçilmiş bəndələri ilə məsum imamlarımız duadan faydalanmış, hər halda ilahi dərgahından yardım diləmişlər. Ağa İmam Səccad əleyhissalam isə duadan mübarizə vasitəsi kimi bəhrələnmiş, şiə cəmiyyətinin siyasi-ictimai məqsədlərini yerinə yetirmişdir. Quranın bir çox ayələrində dua və niyayiş fitri olmasından söz açılır. Quranın bir çox ayələrində dua və niyayişin fitri olmasından söz açılır və insanın fitri cəhətcə dua etməsini xüsusilə çətinliklərlə qarşılaşdıqda vurğulayır. Mübarəkə Zümər surəsinin 8-ci ayəsində oxuyuruq, insana bir zərər toxunduğu zaman Rəbbinə dönərək ona yalvarar. Eləcə də Mübarəkə Yunus surəsinin 12-ci ayəsində oxuyuruq, insana bir çətinlik toxunduğu zaman böyrü üstə, oturduğu yerdə, həm də ayaq üstə bizi çağırar. Mübarəkə Ənkəbut surəsinin 65-ci ayəsində isə oxuyuruq, Gəmiyə mindikləri zaman Allahı ürəkdən çağırırlar və dini Allaha xalis edərək ona yalvarırlar. Bu ayələrdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, insanın zat və fitrəti Allahla qırılmaz bir əlaqədədir və insan batində Allahı tanıyır. Dua və niyayiş fitri bir tələbdir və insan çətinliklərlə qarşılaşdıqda Allahın uçsuz-bucaqsız qüdrətinə sığınıb ondan yardım dilər. Dəyərli dostlar, verilişin son anlarındayıq. Bir daha Əli İbnül Hüseyn ağa, Həzrət İmam Səccad əleyhissalamın mövlüd gününü siz əzizlərə təbrik edib və sizi mütəala Allaha əmanət tapşırıram. Siz Mişkat verilişini Təbriz radiosundan dinlədiniz.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bu vaxtınız xeyr olsun, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyək.
Sınıq Körpü Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz radiosundan. sınıq körpə verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunda növbəti sınıq körpə verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Növbəti verilişimizdə Trasika proyekti və bu zəmində Amerikanın siyasətləri ilə ilgili olaraq sizə məlumat verməyə çalışacağıq. İnşallah verilişimizin daimi eksperti Tehrandan məntəqə məsələləri eksperti Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifi də verilişimizə qatılacaq. Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Boru kəmərindən əlavə Trasika proyekti Amerika ilə Avropa İttifaqının ixtilaf amilinə çevrilmişdir. Həmin proyekt 1993-cü ildə Avropanın təşəbbüsü ilə start götürmüşdü. Bu layihanın təməli Rusiya cənubunda bir Avrasiya keçidi əmələ gətirməklə qoyulmuşdur. Bu layihə üzrə Amerika tərəfindən dəstəklənsə də, batində Amerikaya ciddi rəqabət amili sayılırdı. Başqa dillə desək, Amerika ilə Avropa İttifaqı Qafqazda enerji resurslarından istifadə etməkdə həmkarlıq etsələr də nüfuz dairələrini çoxaldıb, maraqlarını artırmaqda həmişə sıx rəqabət ediblər. Qafqaz və Mərkəzi Asiya Respublikaları Türkiyə həmçinin Qara Dəniz ölkələrindən bəzisinin iştirakı ilə əksini tapan Trasika layihəsində yollar xüsusilə dəmir yollarının inkişafı, limanlar, müxtəlif boru xətləri, hava keçid yolları, həmçinin Qafqaz və Mərkəzi Asiyada keçmiş SSR Respublikalarına qovuşmağa imkan yaranmışdır. Amma İran İslam Cumhuriyyəti ilə Rusiyanın iştirakına razılıq verilməmişdir. Əksinə, Türkiyənin bu layihədə iştirak etməsinə olduqca maraq böyümüşdür. Bu kəşməkəşdə təbii resurslardan bəhrələnmək üçün bütün imkanlar səfərbər olunmuşdur. Hal-hazırda Trasika layihəsinin icrasından mühüm məqsəd demək olar, ixracat üzrə Rusiya, ixtiyarında olan mövcud əsas istiqamətlərə alternativ tapmaq idi. Telefon xəttində əlaqəmiz var. Siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi ilə. Məlum, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Buyurun, Trasika proyekti və bu proyektin icrasından mühüm məqsəd nədir sizdən eşidək?
Ölkələr arası münasibətdə ən önəmli məsələlərdən biri ölkələr arasında olan ticarət və mal dövriyyəsidir. Xüsusən ölkələr arasında bu ticarət mallarının asan, əmn və ucuz daşınmaq məsələsi. Bu çox mühüm məsələdir. Çünki zaman keçdikcə bəllənir ki, nə qədər ölkələr bir-birlərinə ehtiyacları var, nə qədər millətlərin rifahda yaşamağı üçün bu ehtiyacların daha rahat, daha ucuz, daha sərfəli, qarşılıqlı mübadilə məsələsidir. Ona görə tamam təlaşlar indi sağlam təlaşlar budur ki, ticarət yolları mal daşınmaq məsələsi, musafir daşınmaq məsələsi ölkələr arasında rahat yoluna çözülsün və həll olunsun. Bu məsələ təhcə bu zamana yox, keçmişdə də elə belə olub. Keçmişdə də, yəni insanlar o zaman ki, mədəniləşiblər, ölkələr formalaşıb, bölgələr arasında, ölkələr arasında və millətlər arasında mal mübadilə məsələsi dövlətlərin çox göz önündə və təvəccüh mərkəzində olub. Və bu məsələ əxlaqi dəyərlərdə və İslami dəyərlərdə də çox önəmi və əhəmiyyəti var. Yəni, bu iki mal bu bölgədən başqa bölgəyə geçsin və millətlərin ehtiyacların qarşılasın, o ehtiyac daha rahat, daha ucuz qarşılansın və təmin olunsun və bu insanların rifahına, insanların asayişdə, aramişdə yaşamaqlarına zəmin yaradar. Ona görə bu elə bizim gözəl dinimizin də dəsturudur. Necə ki, keçmişdə biz görürük, böyük kərvansaralar yaranıb, yollar çəkilib, qədim ipək yolu bunun bir nümunəsidir. Və sonra xüsusən İranda təntənəli Səfəviyyə dövründə Qafqazdan, yəni Gürcüstandan tutmuş ta Ərəb dövlətlərinə incən, şərqdə Əfqanistanın o başından tutulmuş ta Anadolu'nun mərkəzinə incən, biz kərvansalara şahidik. Bu kərvansalalar umumən də Şahabbas kərvansalası yadı ilə tarixdə qalınıb. Şahabbas dövründən sonra da qabaq dablar yaranıb. Bunun üçün yaranıbdır ki, ticarət, mal daşınmaq, kərvanların hərəkəti daha uyğun, daha ucuz, daha əmniyyətlə olunsun. Və bu məsələnin o qədər əhəmiyyəti var imiş ki, bu kərvansalalar umumən vəxf idilər. Vəxf nə deməkdir? Vəxf bu deməkdir ki, varlı insanlar, təməkkünlü insanlar, sirvəti olan insanlar gəliblər, kərvansara düzəldiblər. Kərvansara bu mənaya ki, başqa bölgələrdən tacirlər gəlsin, o kərvansaralarda müstəqər olsun, orada onlar dəvələrin, atların gətirdikləri, malları gətirdikləri o vasitələri orada saxlasınlar, özləri də malların ambar eləsin orada, əmniyyətdə, təhlükəsizlik halda müftə bu kərvansara imkanından faydalansınlar, ta rəğbətləri olsun o ölkəyə mal gətirməyə. Ona görə, məsələn, biz Bakıda büyünləri görürük, müxtəlif orada kərvansaralar var içəri şəhərdə kərvansaralar. O kərvansaralarda, məsələn, Orta Asiyadan gələn, İranın mərkəzindən gələn, Hindistandan gələn, ya adları da var özlü onların. Məsələn, Tiflis kərvansarası, məsələn, Buxara kərvansarası, məsələn, Taşkənd kərvansarası Bakıda, Ərdəbildə, Təbrizdə, başqa yerlərdə. Bu onun üçündür ki, oradan gələn tacirlər, orada olan müəyyən malları daşısın, gətisin orada, orada müftə, xərcsiz, məxaricsiz tacirlər özləri və gətirdikləri heyvanlar orada iskan tapsınlar, malların satsınlar, tam millət ucuz mala əl tapsın. Bu tarixi baxımındandır. Yeni tarixdə də cinə böyük-böyük projələr bu cəhətdən var və dövlətlər arasında olan danışıqlarda mal mübadiləsinin daha ucuz, daha sərfəli, daha asan, daha tez əncam tapmağı üçün bu trans projələri vardır ki, onların da biri Trasikadır.
Trasikanın adı 1996-cı ildə ad baxımından iqtidar nümayiş etdirmək üçün 21-ci əsrdə İpək yolu adına çevrildi. Bu da əslində bir su istifadə etmək xarakteri daşıyırdı. Deyilir, Avropa İttifaqı həmin zamanlar Daha dəqiq desək, 2005-ci ilə də sözügedən layihənin çərçivəsində 40 layihəyə 58 milyon avro məbləğində vəsait ayırmışdı. Bu layihələrin 28-i Trasika proyekti çərçivəsində sadəcə Gürcüstanda icra olunmuşdu. Trasika layihəsinin irəli sürülməsindən illər ötsə də layihənin icrasından mühüm problemlərin yaşandığı hiss olunur. Əlbəttə ki, bu mövzunun da müəyyən problemləri, səbəbləri və amilləri var. Əsas problemlərdən biri Trasika layihəsinə şamil olan bölgələrin zəlzələ məsələsidir. Yəni, bu bölgələrdə daha çox zəlzələ baş verir. Ekspertlərdən bir iddiası belə düşünür ki, bu layihənin icrasında Amerika və bəzi qərb ölkələrinin mənfi siyasətləri olduqca maniyyə törədir. Əlbəttə, həmin layihənin istiqaməti sözü gedən məntəqələrdə ta qədimdən yerli sakinlərin maddi-mənəvi rifahını təmin etmişdir. Hazırda isə onun bərpası məntəqə ölkələr arasında inteqrasiyanın yaranmasına səbəb ola bilər. Amma Amerika hər zaman olduğu kimi, İran İslam Cumhuriyyəti ilə Rusiyaya mani olaraq Qafqazda layihələrdə Tehranla Moskvanın iştirakına böyük əngəl törətmişdi. Bu məsələdə nəinki məntəqədə mövcud həqiqətlərə uyğun gəlmir, həm də Qafqazda əlaqə təhlükəsizliyini təmin etməyi ləngidir. Belə, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpə verilişini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Amma xatırlatmalıyam, verilişimizi internetdən ala bilərsiniz. Ünvanımız belədir, ağaztəbriz.irib.ir. Biz bugünkü verilişimizdə Trasika proyekti və Amerikanın siyasətləri ilə ilgili söhbət elədik və siyasi məsələlər ekspertimiz Cənab doktor Rəhmətullah Şərifi öz nöqtəyi nəzərlərini çatdırdı, sağ olsun. Bununla da sizinlə vidalaşırıq, əziz və hörmətli dinləyicilər. Növbəti verişimizdə görüşərik. Allah amanında.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Xocalı soyqırımının il dönümü ilə bağlı Azərbaycana başsağlığı verib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn Bərahim Taha Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümü ilə bağlı Azərbaycana başsağlığı verib. Report xəbər verir. Bu barədə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Twitter hesabında paylaşım edilib. Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərindəki soyqırımının anımının 31-ci il dönümü münasibəti ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn Bərahim Taha 1992-ci il qətlamında həyatını itirənlərlə bağlı başsağlığı verir. Xocalı hadisəsi Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin qanunsuz işğalının nəticəsidir. 2013-cü ildə Qahirədə təşkil olunan İslam zirvə toplantısının 12-ci sessiyasında qəbul edilmiş Qahirə yekun qərarı və təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri rəhbərlərinin 48-ci sessiyasında qəbul edilmiş 1992-ci il Xocalı qırğını qurbanları ilə həmrəylik qətnaməsi işğal altında olan Xocalı şəhərində mülkü Azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilən kütləvi vəhşilikləri, hərbi cinayətlər, insanlığa qarşı cinayətlər və soyqırımı kimi tanıyıb paylaşımda deyilir. Lavrov fevralın 28 və 27-sində Azərbaycana səfər edəcək. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərinin tarixi açıqlanıb. Axar.az xəbər verir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Lavrov fevralın 27-28-sində Azərbaycan Respublikasına səfər edəcəkdir. Ermənistan Əliyevə yox dedi. Laçın dəhlizinin girişində yoxlama məntəqəsi yaradıla bilməz. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan bu barədə deyib, İrəvan Bakının Laçın yolunun girişində nəzarət buraxılış məntəqəsi quraşdırmaq təklifini rədd edir. Xatırladaq ki, İlham Əliyev Münhendə olarkən həm Laçın dəhlizində, həm də Ermənistanın cənubundan keçən yolun, yəni Zəngəzur dəhlizi iki tərəfində yoxlama buraxılış məntəqələrinin yaradılmasını təklif etmişdi.
Azərbaycan Ermənistanın cavabdehliyini davam etdirəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin irqə ayrı seçkilinin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı işlər üzrə qərarına münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. Məhkəmənin Ermənistan tərəfindən minaların yerləşdirilməsinin müvəqqəti tədbirlərə uyğun olmadığı barədə əvvəlki qənaətinə yenidən baxmamaq qərarı mahiyyəti üzrə qərar deyil və Azərbaycan bu məsələdə Ermənistanın cavabdehliyini davam etdirəcək. Məhkəmə qərarında Azərbaycanın Laçın yolunda təhlükəsiz hərəkət təmin etmək üçün öhdəliyinə gəlincə qeyd olunur ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq bütün insanların hüquqlarını qorumağa davam edəcək. Bakı nümayəndələri Qarabağ erməniləri ilə görüşüb. Sputnik Armeniya, Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ nümayəndələri arasında görüş keçirildiyini bildirib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, məlumatda deyilir ki, fevralın 24-də Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığının iştirakı ilə Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ nümayəndələrinin görüşü təşkil olunub. Sputnik Armeniya bu məlumatı Rusiya sülh məramlılarının komandanlığına istinadla yayıb. Ancaq Rusiya sülh məramlı kontingentinin informasiya bulletinində belə məlumat yoxdur. Görüşdə Dağlıq Qarabağdakı istehlakçıların elektrik və qaz təchizatının bərpası haqqında razılaşma əldə olunub deyə agentliyin məlumatında bildirilir. Rusiya və Azərbaycan Respublikası tərəfindən bu məlumata hər hansı münasibət yoxdur. Azərbaycan ordusunun mövqeləri 5 istiqamətdə atəşə tutulub. Fevralın 21-i saat 20:45 dəqiqədən, fevralın 22-si saat 1:20 dəqiqədən Azərbaycan ordusunun mövqeləri 15 dəfə atəşə tutulub. Bu barədə azşəfəqnə.com-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Çinarlı və Vedir rayonunun Birəli yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqələrini snayper tüfəngindən və müxtəlif çaplı digər atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələr